Tämä on Ykkösaamu, hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Keskustan puoluesihteeriehdokkaat ottavat mittaa toisistaan ja kertovat, miten keskustan kannatus saadaan nousuun. Millä aikataululla Italiaan saadaan toimiva hallitus, kello tikittää jo maan talouden kannalta? Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle. Kello 8 jälkeen hän summaa koettua ja ennakoi tulevaa. Nokia johti pelolla itsensä romahdukseen. Lähetyksen loppupuolella kysymme uuden tutkimuksen tekijältä, mitä Suomen yritysmaailmassa opittiin tästä. Lisäksi luvassa Ina Mikkolan kolumni seksityöstä. Sekä lehti- ja somekatsaukset. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Lähetystoimittaja Mikael Mikkonen on studiossa ja kertoo, mitä olisi hyvä tietää uutisrintamalta tänään.
Jees, tarjonta näyttää sellaiselta, että puhutaan taksiliikenteen vapauttamisesta ja siitä, kuinka se tuo mukanaan harmaan talouden uhkaa. Eli taksiliikenne vapautuu reilun kuukauden kuluttua lähes kaikesta sääntelystä ja tosiaan pelkona on, että tulee sitten harmaan talouden temmelyskenttä, koska taksamittarikaan ei ole enää pakollinen varuste takseissa. Verohallinnossa arvioidaan, että osa uusista tai vanhoista yrittäjistä yrittää livetä tästä verojen maksamisesta ainakin alkuvaiheessa. Ja sitten on juttua Alberto-myrskystä, joka on rantautunut Floridaan. Tämä Albertoksi nimetty subtrooppinen myrsky on laantunut siirtyessään meren yltä maan päälle, mutta se aiheuttaa rankkasateita ja tulvia Floridan länsiosassa. Ja Pohjois-Karolainassa myrskyn vaikutuksista raportoineet uutisankkuri ja kuvaaja kuolivat, kun pitkien sateiden irrottama puu kaatui heidän autonsa päälle.
Ja Portugalissa äänestetään sellaisesta asiasta, mikä on herättänyt paljon keskustelua ihan täällä Suomessakin.
Kyllä, siellä parlamentti äänestää tänään eutanasian eli lääkärin avustaman kuoleman laillistamisesta. Viimeinen sana asiassa on presidentillä, joka voi halutessaan käyttää veto-oikeutta ja jättää lain allekirjoittamatta. Presidentin kanslian mukaan presidentti oli vielä lyönyt tätä kantansa lukkoon.
No niin, kiitoksia Miikka.
Kiitos.
Keskusta valitsee itselleen uuden puoluesihteerin parin viikon päästä Sotkamossa pidettävässä puoluekokouksessa. Ehdokkaat ovat paikalla täällä studiossa. Hyvää huomenta filosofian maisteri, perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Riikka Pirkkalainen.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnan johtaja Jirka Hakala.
Huomenta.
Puoluekokoukseen on siis pari viikkoa aikaa. Kuinka kiivasta kampanjointia tämä ehdokkuus puoluesihteeriksi edellyttää?
No kyllä se edellyttää kampanjointia ja semmoista sinnikkyyttä, että tässä on nyt reilu kuukausi kierretty Suomea ympäriinsä. Että
paljonko on kilometrejä takana?
No just viikonloppuna mitattiin ja katsottiin, laskettiin, ynnäiltiin 10 000 kilometriä oli siinä vaiheessa ja vielä tässä on tulossa lisää, että veikkaan, että lähemmäs 15 000 päästään.
No niin, Jirka Hakala, kuinka monta tällaista kampanjatilaisuutta puoluesihteeri ehdokas käy läpi?
Kyllä niitä on kymmeniä, että pelkästään piirikokouksia, näitä virallisimpia kokouksia on itsellä takana 13 ja semmoisia epävirallisimpia tilaisuuksia sitten varmasti ainakin parikymmentä siihen päälle, että kyllä se vaihtelee siellä 35-50 välillä varmaan sitten kaikissa näissä kampanjoissa.
No mitä tämä on ihan käytännössä oikeasti, kun te menette, yritätte vakuuttaa keskustan omalle väelle, että te olette parhaimpia? Miten se tapahtuu?
No siellä käydään keskustelua tietysti niistä järjestöllisistä ja myös itse asiassa vähän poliittisistakin asioista, mitkä keskustaväkeä ympäri Suomen pohdituttaa. Ja toki sitten käydään vähän niitä henkilökohtaisiakin edellytyksiä läpi, että mitä
mitä siellä on noussut nyt oikein? Mikä oikeasti pohdituttaa nyt tuolla ruohonjuuritasolla?
No kyllä siellä pohdituttaa keskustan kannatuksen tilanne ja tietenkin pitkään järjestötyötä tehneiden aktiivien osalta pohdituttaa tietenkin myös se, että miten saadaan lisää aktiivia toimijoita mukaan keskustan puoluetyöhön, että ne on varmaan pari semmoista niin kuin päällimmäistä ajatusta, mitkä siellä nousee.
Nämä on niitä, mitä pohdituttaa, ja sitten teiltä, Jirka Hakala, varmaan kaivataan vastauksiakin.
Kyllä, vastauksia tarvitaan ja suuntaa, että nyt keskustaväki on odottavalla kannalla, porukka valmiita töihin kannatuksen nostamiseksi ja keskustalaisen politiikan edistämiseksi, mutta nyt tarvitaan sitten uudelta puoluesihteeriltä sitä suunnan näyttöä ja johtajuutta siihen, että miten me organisoimme meidän puoluetyömme, että saamme kerättyä sen kannatuksen ja oman väen innostettua liikkeelle. Ja kyllä se tarkoittaa myös semmoista poliittista johdatusta siinä mielessä, että kun puoluesihteeristä tulee puheenjohtajan aisapari, niin hän organisoi sen meidän viestin rakentamista ja varsinkin se eteenpäin viemistä, että kyllä politiikkaakin odotetaan sitten puoluesihteeriltä vahvasti siinä järjestötyön johtamisen rinnalla.
Mm. Keskustan nykyinen puoluesihteeri Jouni Ovaska ei hae jatkokaudelle. Syyksi hän sanoo keskustan heikon menestyksen edellisissä vaaleissa, mutta myös puolueen kentällä on ollut tyytymättömyyttä hänen toimintaansa. Riikka Pirkkalainen, mitä olisit tehnyt toisin puoluesihteerinä?
No mä oon ensinnäkin sanonut sen, että mua vähän harmittaa, että keskustan puoluesihteerin valinnat on ehkä olleet aina vähän semmoisia reflektioita aiempaan puoluesihteeriin, ja en haluaisi itse lähteä etenemään työssä, jos tulee valituksi peilaamalla sitä, että mitä edeltäjä on tehnyt. Mutta olen sanonut sen avoimesti, että ehkä Jouni olisi voinut vähän pidemmällä tähtäimellä maltaa arvioida niitä työnsä tuloksia. Että 2 vuotta...
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä siis?
Tarkoitan sitä, että puoluesihteerin kausi, kun puoluekokouksessa tulee valituksi, on 2-vuotinen, ja se on hirvittävän lyhyt aika arvioida semmoisia suunnanmuutoksia, mitä puoluesihteerin järjestön, keskustajärjestö on valtavan suuri järjestö niin alueellisesti kuin jäsenmääränkin suhteen, että jos haluaa tehdä muutoksia, ne muutokset on väistämättä hitaita ja ne vie aikaa.
Olisiko, jos ajatellaan, mitä saa aikaan lyhyessä ajassa, niin ainakin jotkut poliitikot esimerkiksi saa hyvinkin paljon aikaa. Ajatellaan vaikka Ranskan Macronia tai Donald Trumpia.
Kyllä, ja tietysti politiikka on vielä sit erikseen, että puoluesihteeri ei missään nimessä yksin vastaa semmoisesta niin kuin poliittisesta suuntautumisesta. Ja toki sitten, jos lähdetään hakemaan niin kuin nopeita huippuja, niin siinä on myös se riski, että alamäkikin voi olla sitten liukas ja jyrkkä. Että tietysti järjestöpuolella pystyy hakemaan semmoisia nopeitakin ratkaisuja, ja siinä haluan niin kuin Jounille myös antaa tunnustusta, että hän on näissä sähköisissä toimintatavoissa vienyt puoluetta eteenpäin, ja siitä on seuraavan puoluesihteerin hyvä ponnistaa, että kyllä hän on saanut myös paljon aikaankin tässä 2 vuoden aikana.
Jirka Hakala, nyt kuuluu vaan tämmöistä viestiä, että ei voi edeltäjää suunnilleen kritisoida, niin kysytään sitten mieluummin tämä, että mistä tuo kentän tyytymättömyys kumpuaa?
No, kentän tyytymättömyys kumpuaa, jos ajatellaan asioita, niin siitä...
Jos ajatellaan puoluesihteeri Jouni Ovaskaa.
No ehkä se kanavoituu siihen puoluesihteeriin, yleinen tyytymättömyys siihen, mitä asiat nyt ovat, eli keskusta ei ole liikkeellä, ei näy eikä kuulu. Ihmiset kokee, että nyt se, että miksi keskusta on olemassa ja mitä keskusta tavoittelee, niin se on jäänyt nyt hämärän peittoon ja päähuomio on saanut, niin kuin vaarana monesti on, niin se pelkästään, että mitä hallitus milloinkin tekee. Ja totta kai sekin on erittäin tärkeä asia, mutta eihän se niinkään mene, ei meidän väki siitä oikein pidä, jos kokevat, että keskustan lippu taitellaan pöytälaatikkoon silloin, kun ollaan hallituksessa tekemässä sinänsä erittäin tärkeää työtä Suomen nostamiseksi, missä ollaankin tuloksia saatu aikaan. Mitä tulee Jouniin muuten, niin itsekin on korostanut tässä puoluesihteerikampanjan aikana sitä, että meidän ongelmat ja haasteet, niin ei johdu mistään yhdestä ihmisestä, eikä yksi ihminen niitä myöskään yksinään ratkaise, mutta nyt sitten uusi puoluesihteeri, kuka se onkaan, niin hän voi olla ratkaisevassa roolissa siinä, että näitä asioita aletaan ratkomaan tuloksellisella tavalla heti sotkamosta.
Yksi ihminen ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta selvästi laitettiin paljon toiveita Ovaskaan aikoinaan. Onko teillä sellainen huoli, että nyt teihin laitetaan ihan vastaavalliset toiveet, mihin ei pysty ihan täysillä vastaamaan?
Ei mulla siitä huolta ole. Mä oon ollut yli 23 vuotta keskustan toiminnassa mukana ja nähnyt useita puoluesihteereitäkin työssään, että mä tiedän, että ne odotukset ovat suuret ja paljon pitää pystyä laittamaan liikkeelle ja moneen asiaan pitää pystyä ottautumaan, mutta mun mielestä tärkein ominaisuus siinä puoluesihteerin todella laajassa tehtävän kuvassa onkin, että pystyy innostamaan niitä muita keskustatoimijoita ja tosiaan niin kuin olemaan ikään kuin sellainen suunnannäyttäjä, joka osoittaa, mihin suuntaan mennään ja saa innostettua porukan sitten mukaan. Että yksin ei pysty kukaan sitä tehtävän kuvaa niin kuin täyttämään ja hoitamaan, mutta jos pystyy innostamaan yhteistyöhön, niin sitten se on jo paljon helpompaa.
Ei sano, että tässä 23 vuotta seurannut, niin kysynpä heti sitten perään, että kuka puoluesihteereistä sinä aikana on kaikkein parhaiten onnistunut tässä omasta mielestäsi?
No, puoluesihteerit on tänä aikana olleet hyvin erilaisia. Mulle on jäänyt näistä vuosista oikeastaan ehkä Pekka Perttula oli silloin, kun mä tulin puolueen toimintaan mukaan, niin hän oli sellainen niin kuin hyvin voimakastahtoinen henkilö, joka pystyi niin kuin tavallaan asettamaan sitä agendaa, että mitä pitkin lähdetään astelemaan yhdessä. Että mä ehkä tältä omalta aktiiviajalta nostasin Pekka Perttulan.
Joo, tämä puoluesihteerin tehtäväkenttä on laaja ja aina siinä joku nurkka tuntuu, oli puoluesihteerin joka tahansa, niin tuntuu, että joku nurkka jää pikkusen huonolle hoidolle, koska ei joka paikkaa vaan repeä se puoluesihteeri. Tärkeintähän on se, että kun tehtävä aloittaa, niin tietää mihin keskittyy, mitkä on ne hankkeet, mitkä on ne kysymykset, mihin tarttuu ja sitten pitää osata myös priorisoida, että jotkut asiat...
Mennään heti, niin. Heti näin kysymyksiin itse asiassa, hyvä kun nostit esille tämän, niin kannatus. Keskusta jäi Ylen viimeisimmässä kannatusmittauksessa sekä SDP:n että kokoomuksen taakse. Viimeisimmissä mittauksissa niin keskustan kannatus on pysytellyt tuossa 16-17% tienoilla. Mikä on resepti sillä, että kannatus nousuun?
No tämähän on se kuumin kysymys. Reseptihän on politiikassa aika yksinkertainen tai perusedellytykset aika yksinkertaisia. Meidän pitää kertoa se oma vahva asialista. Tulevaisuuteen suuntaava asialista, joka ihmiset puhuttelee. No ei ole kerrottu. Eihän ihmiset tiedä, että mitä keskusta tavoittelee, mitkä on keskustan tulevaisuuden vaihtoehdot laajasti. Meidän väki ja kansalaiset myös, niin näillä gallupeilla, mä en sanoisi, että se on epäluottamuslause keskustaa kohtaan, vaan se on haaste. Ihmiset heittää meille haasteen. Kertokaa nyt, miksi keskusta pitäisi äänestää? Mikä on se keskusta asialista? Mitä tekisitte tulevat 4 vuotta eduskunnassa hallituksessa, jos te saisitte sen suurimman kannatuksen ja tuen? Nyt on Suomen alettu kuntoon, se on hieno asia ja tuloksista on syytä olla ylpeä, mutta nöyrästi pitää suhtautua yhteiskunnan epäkohtiin ja siihen tulevaan vaalikauteen ja sinne äänestäjät ottaa meidän ratkaisuja.
No ensinnäkin totean tuohon kannatukseen, että siitä ei ole mitään syytä hermostua. Se on aika lailla normaalia pääministeripuolueelle. Muistelen, että olikohan Maaseudun Tulevaisuudessa viime viikolla sellainen grafiikka, jossa oli aina kunkin pääministeripuolueen kannatuskehitystä kuvattu viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja kyllä se aika harvinaista on, että pääministeripuolueen asemasta pystyisi kannatusta pitämään tai saatikka sitten nostamaan.
Eli olit aika huoleton tämän suhteen.
En ole huoleton missään nimessä sen suhteen, mutta kyllä kyse on siitä, että pitää pystyä antamaan sitä arvopohjasta sanomaa, viestiä siitä, mikä on tulevaisuuden Suomi, jota keskusta rakentaa, ja pitää pystyä olemaan viestinnässään enemmän keskusta ja vähemmän hallitus nyt, kun mennään kohti eduskuntavaaleja.
Niin, tässä kuultaa läpi tämmöinen, että hallitusvastuu painaa tässä kannatuksessa.
Kyllä, kyllä.
Miksi se ei paine kokoomusta? Siinä tämä vähän ontuu tämä argumentti.
Ei se onnu siinä välttämättä, koska kokoomus on taitava puolue. Kyllä, kun seurataan kokoomuksen toimintaa.
Eikö keskusta ole taitava puolue?
Keskusta on taitava puolue, hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita taitavinne. Mutta kun tullaan viestintään, niin se, että miten asioita hoidetaan, ei meiltä ole mennyt kauhean hyvin. Nyt verrataan näitä kahta puoluetta, niin totta kai joku voi ajatella, että silloin kun tehdään tiukkaa talouspolitiikkaa ja joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä, niin se ei ehkä niitä kokoomuksen kannattajia hirviänä horjuta samalla lailla kuin meidän kannattajia, joille erittäin tärkeitä asioita on sitten vaikka köyhä asia ja heikommista huolenpitäminen ja vastaavaa. Se ei tämmöisenä aikoina niin politiikassa ole kovin helppoa heidän puoltaan pitää. Mutta sitten toinen asia tässä on se, että kokoomuslaiset satsaa siihen tosi paljon, että he kertovat, että mikä on kokoomuksen näkökanta ajankohtaisiin asioihin, mitä kokoomus tavoittelee, mikä on kokoomuksen asia. Ja
pitäisikö konsultteja ja mainostoimistoja käyttää enemmän?
Ei, sieltä se ratkaisu lähde. Totta kai sieltä voi jää sparrausapua saada ja sitä on hyvä hakea ulkopuolelta, mutta perusasiahan on nyt se, että kun keskustalaiset on liikkeellä, meidän puoluejohto, ministeritkin, niin kyllä heidän pitää myös kertoa se keskustalainen näkökulma asioihin. Kokoomuslaiset tätä tekee ja en moiti sitä, mitä aikaisemmin on tehty, vaan tämä on se asia, mihin pitää satsata tulevaisuudessa ja puoluesihteerillä on siinä iso rooli organisoida ja tukea sitä työtä.
Riikka, aika paljon tässä on muuttunut tämä poliittinen kenttä, poliittinen elämä, se miten ihmiset mieltää politiikaksi ja kuinka mielellään lähdetään mukaan. Yksi ilmiöhän tästä on ollut tämä Harri Harkimon, Mikael Jungnerin Liike Nyt-kampanja. Onko niin kuin tavallaan tämä perinteinen puoluekoneisto jämähtänyt pikkusen?
No sä oot ihan oikeassa siinä, että poliittisen järjestötoiminnan ympärillä on monta ilmiöä, joka pitää ottaa huomioon. Kaikkien puolueiden jäsenmäärät taitaa olla laskussa ja myös liikkuvien äänestäjien määrä koko ajan kasvaa. Eli tämmöinen niin kuin sitoutuminen politiikkaan on ollut vähäisempää. Mä seuraan ihan mielenkiinnolla tätä Liike Nyt liikkeelle lähtöä, että löytävätkö he sellaisia vaikuttamisen tapoja, jotka puhuttelee suomalaisia. Se on mun mielestä aivan mielenkiintoista, mutta en usko, että tällaisilla ikään kuin pelkästään toimintamuotoihin keskittyvillä liikkeillä pystytään korvaamaan semmoista laajaa vastuuta kantavaa poliittista järjestötyötä, että se on kuitenkin aivan eri asia, jos puuttuu se porukkaa yhteenliimaava ideologia sieltä taustalta, niin kuin heilläkin on. Ja mehän on nähty kuitenkin kansainvälisiäkin esimerkkejä oikeastaan pitkin 2000-lukua, että on ollut erilaisia yhden asian liikkeitä, populistisia liikkeitä, ja nyt näköjään viime vuosien ilmiönä myös tämmöisiä toimintatapoihin pureutuvia liikkeitä, että jää nähtäväksi, miten pitkä kehityskaari heillä on, että pitkät, keskusta on 112-vuotias kansanliike ja puolue, että
joka voi toisaalta juuri tämä, kuinka pitkä historia on takana, voi olla vähän vaikea myöskin hidasta välillä uudistaakin.
No keskusta on kyllä pystynyt myös omaa toimintaansa uudistamaan vuosien varrella aivan hyvin. Mun mielestä se tuo myös sellaista, niin kuin yhteiskunnassakin ja poliittisissa päätöksissäkin pitää pystyä semmoista kauaskatseisuutta hakemaan, että ei aina uudistamisen vuoksi ole myöskään se itse tarkoitus, että joskus voi vähän myös katsellakin, että mihin suuntaan pitää mennä.
Pitää nöyrästi suhtautua niihin puheenvuoroihin, mitä Harkimo ja Jungner ovat käyttäneet siinä mielessä, että tämä on meidänkin puolueen kohtalon kysymys. Miten tavallinen keskustalainen voi vaikuttaa, miten meidän kansanedustajat ja kentän luottamusta nauttivat henkilöt voi vaikuttaa sen poliittiseen linjaan. Ja tässä meillä on aina parannettavaa, mutta sitten tähän...
Tämä jää vähän niin kuin tämmöisen ylätasolle.
Mutta tähän liikeasiaan...
Miten käytännössä voi vaikuttaa? Ihan käytännössä.
Käytännössä voi vaikuttaa. Siinä on totta kai nämä viralliset puolueelimit ja demokratiatyö ja se, että linjataan niitä ohjelmia porukalla päätöksentekoelimissä, mutta tärkein vaikuttamisen väylä politiikassa ja keskustassa on aina ollut keskustelu. Keskusta elää keskustelusta, kun tuodaan niitä asioita keskusteluun hyvissä ajoin, tulevia linjauksia myös valtakunnan politiikasta ja altistetaan se oma linja kenttäväen ja porukaa arvostelulle ja kehittämiselle nöyrästi, niin sitten päästään vaikuttamaan. Jos keskustassa mentäisiin siihen tilanteeseen, mitä Harkimo moittii kokoomusta, että vasta sitten jälkeenpäin pääset kommentoimaan, että mitä päätöksiä on tehty ja etukäteen pääset vaikuttamaan ja jossain muualla ne päätökset tehdäänkö siellä oman väen piirissä, niin sittenhän käy köpelösti. Mutta jos me ollaan semmoinen puolue, jossa pääset etukäteen ottaan kantaan, keskustelee, sanoo sanottavasi ja paras argumentti voittaa eikä kovin auktoriteetti, niin silloin keskusta on semmoinen keskusteluareena, joka vetää väkeä puolueessa.
Keskusteluareena puolueen sisällä vai ihan tavallisille suomalaisille?
Juuri molempia, juuri näin. Eli keskustan pitää olla semmoinen puolue, jossa ovet on auki. Tule meille, kerro mitä sä ajattelet. Nämä asiat keskusta tulee nostaa esille, me muodostaan nyt kantaamme näihin juttuihin.
Odotatko, että ihmiset koputtaa puolet toimistoa, että nyt tulen keskustelemaan?
Eivät he tule ikinä sinne koputtelemaan, vaan meidän pitää itse mennä ihmisten pariin. Meidän pitää mennä sinne fyysisesti ja järjestää tilaisuuksia, toimintaa, totta kai kahviloissa ja muualla, missä ihmiset liikkuu, mutta ennen kaikkea tänä päivänä verkossa. Se on tätä päivää ja kyllä nämä tupaillat, vaikka perinteinen keskustelainen tupailta, niin se pitää jalkauttaa verkkoon ja sinne ottaa niin kovat asiat ja keskustelun kiinnostavat päivän polttavat kysymykset, että väkikin haluaa osallistua, ja tärkeintä on se, että asenne ei ole se, että jaaritellaan, jeesmiehet taputtelee toisia selkään, vaan haastetaan toinen toisiamme, osoitetaan, että keskusta on älyllisen keskustelun areena.
No niin, nyt on ainakin aikaa haastaa toisiaan. Jos ajatellaan eteenpäin tässä, niin ketkä ovat ne mieluisimmat hallituskumppanit seuraavalla hallituskaudella?
Tähän tietenkin pitkän linjan poliitikko vastaa, että vaalitulos ratkaisee. Ja se on kyllä myös ihan totta, että kyllä ne vaalit ja myöskin puolueiden vaaliohjelmat on sellaisia, mitkä pitää ensin nähdä, niin kuin siihen voi ottaa kantaa. Keskusta on perinteisesti ollut puolue, joka on ollut avoin niin oikealle kuin vasemmalle, ja me ollaan oltu semmoinen tasapainottava voima. Kyllä tässä vaiheessa pitääkin kaiken käydä, että ei voi lähteä niin, ja keskustan aatteeseenkaan ei sovi se, että me lähdetään sulkemaan joitakin puolueita lähtökohtaisesti jo ulos, että katsotaan vaalit.
Kiitoksia. Niin. tässähän on, meidän omalla väellä on tietenkin omat mielipiteensä, ja totta kai kenttäkierroksella olen havainnut sen, että oma väki on tyytyväinen kokoomuksen kanssa tehtävä yhteistyöhön, mutta sielläkin ymmärretään, miten maailma makaa. Kyllä pitää olla mahdollista tehdä yhteistyötä oikealle ja vasemmalle. Se riippuu asioista, se riippuu vaalituloksesta, ja kyllä meidän väki on valmis laaja yhteistyöhön mihin tahansa
suuntaan. Ja lyhyt kysymys tähän ihan loppuun, että oletteko henkisesti valmistautuneet siihen, että saatatte olla oppositiopuolueen puoluesihteeri?
En ole henkisesti valmistautunut, enkä suostu valmistautumaan.
Minä olen valmistautunut molempiin vaihtoehtoihin. Tärkeintä on se, että keskusta saadaan porukalla liikkeelle.
Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Riikka Pirkkalainen ja Jirka Hakala.
Kiitos.
Ja nyt kello on 9:30 vaille 8:00 ja lähetystoimittaja Mikael Mikkonen on jälleen studiossa ja käynyt läpi aamun lehtiä.
Jees, vilkuulin tuossa. Ensimmäisenä pisti silmään, että Kauppalehti kertoo, että hotellibisnes kukoistaa Suomessa. Tämän artikkelin mukaan Suomen on rakenteilla ja kehitteillä 40 hotellihanketta. Tämä ilmenee KTI-kiinteistötiedon keräämästä projektiluettelosta. Putkessa ovat yhteensä satojen miljoonien eurojen investoinnit ja lisäys kantaan on merkittävä, koska ammattimaisten sijoittajien omistuksessa on tätä nykyään noin 3,2 miljardin euron hotellikiinteistömassa. Helsingin kiinteistötuotto Oy:n toimitusjohtaja Kari Kontturi vahvistaa, että hotelli- ja majoitusmarkkinoilla riittää todella vipinää. Muutamassa vuodessa on tulossa tuhansia lisähuoneita. Ja tätä tilannetta voi hahmottaa niinkin, että tyypillisen hotellihankkeen koko on noin 20-30 miljoonaa euroa.
Ja Helsingin Sanomissa muistutetaan siitä, että suurmetsäpalon vaara on nyt suuri ja ihan todellinen.
Pitää paikkansa, joo. Syynä on tähän jo viikkoja kestänyt kuivuus. Se koettelee maastoa ja maastopalo syttyy nyt useita tunnissa eri puolilla maata. Tilanne pahenee entisestään, sillä ainakaan laajoja sateita ei ole luvassa vielä moniin päiviin. Ilmatieteen laitoksen mukaan metsä- ja maastopalouhka ei juuri pahempi voisi olla. Mutta pelastuslaitoksella on Suomessa selvät suunnitelmat siitä, miten suuria metsä- ja maastopaloja vastaan toimitaan ja miten väestöä evakuoitaisiin. Että tähän on tilanteeseen on varauduttu.
No niin, muistakaa hyvät ihmiset se, kun liikutte tuolla luonnossa, ja kiitoksia oikein paljon, Mika.
Kiitos.
Italian hallituksen muodostajaksi nimitettiin eilen entinen kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ekonomisti Carlo Cottarelli, liikanimeltään Herra Sakset. Sillä hänet tiedetään tiukan talouskurin ajajaksi. Onko Italia siis voittanut kriisinsä, saadaanko muualla unionissa huokaista helpotuksesta? Yle Uutisissa Italian poukkoilua seuraa ulkomaan toimittaja Petri Burtsov. Hyvää huomenta, Petri.
Huomenta.
Niin, presidentti Sergio Mattarella pysäytti äärioikeistolaisen Legan ja protestipuolueen Viiden tähden liikkeen hallitushankkeen kieltäytymällä nimittämästä valtiovarainministeriksi Paola Savonaa, joka on ankara yhteisvaluutta euron arvostelija. Miten nyt päädyttiin sitten pyytämään hallituksen muodostajaksi politiikan ulkopuolelta jälleen tuleva Carlo Cottarelli?
Se oli oikeastaan ainoa vaihtoehto presidentti Mattarellalle tässä vaiheessa. Hallitusta yritettiin muodostaa kaikin mahdollisin keinoin ja sitä ei saatu kasaan. Italia kuitenkin tarvitsee jonkunlaisen hallituksen, mitä sillä nyt tällä hetkellä ei ole, joten joku mies sinne piti, tai mies tai nainen, Italiassa aina mies, sinne piti saada, ja Cottarelli on valinta, joka varmasti sopii finanssimarkkinoille. Hän on tiukan talouskurin mies ja hänet sinne nyt nimettiin. Hänen tehtäväkseen tulee laatia Italian ensi vuoden budjetti ja viedä Italia sitten kohta uusiin parlamenttivaaleihin.
Millaiset mahdollisuudet hänellä oikeasti on saada toimiva hallitus kasaan?
No, hän ei varmasti saa enemmistöhallitusta kasaan ja hän ei varmasti myöskään, tai hyvin todennäköistä on, että hän ei saa parlamentin luottamusäänestystä. Eli hän tulee johtamaan tällaista toimitsijahallitusta, mutta presidentillä on oikeus nimittää tällainen toimitsijahallitus, joka sitten Italiaa johtaa. Eli tällaisen hän varmasti saa kyllä kasaan ja ennen kuin uudet vaalit pidetään, niin niin tätä ei tietenkään voida millään tavalla blokata, koska maalla pitää jonkunlainen toimiva hallitus kuitenkin olla, mutta hyvin, hyvin lyhytkestoiseksi tämä tulee jäämään.
Niin, eli milloin ne vaalit pidetään? Miten lyhytkestoinen hallitus tämä olisi?
No tämä riippuu siitä, että saako tämä Cottarellin toimitsijahallitus luottamuksen. Jos ei saa, ja kuten sanoin, mikä on hyvin todennäköistä, että ei saa, niin saattaa olla, että jo tässä syys-lokakuussa vaalit pidettäisiin. Muussa tapauksessa niin viimeistään ensi vuoden alussa. Eli Cottarelli itse sanoi, että hän ei tule jatkamaan missään tapauksessa pidempään kuin ensi vuoden alkuun.
Miten odotettavissa on se, että tämä vaalitulos olisi sitten kovinkaan erilainen tähän juuri äsken käytyjen vaaliin?
Erittäin hyvä kysymys. On aika todennäköistä, että vaalitulos tulee olemaan samansuuntainen, joskin sillä erolla, että nämä populistipuolueet tulevat nostamaan kannatustaan, sillä heidän viestinsä on koko ajan ollut tällainen eliitin vastainen, eliitti ei halua meitä valtaan, ja nyt he voivat käyttää tätä Mattarellan veto-oikeutta sitten ikään kuin merkkinä siitä, että katsokaa nyt kansa, meitä uudistajia ei tänne haluta, eli tämä varmasti tulee satamaan heidän laarinsa, ja mielipidemittaukset jo nyt osoittavat, että varsinkin Pohjoisen liiton tai Legan kannatus on jo lähtenyt kasvuun. Se, mikä tässä tulevassa vaalissa tulee olemaan erilaista verrattuna tähän nyt helmimaaliskuussa käytyyn vaaliin, on se, että siitä tulee yhä selvemmin tällainen euron puolesta ja euroa vastaan voimien välinen kamppailu, koska Mattarellakin sanoi tässä puheessaan ihan selvästi, että en voi hyväksyä tätä eurovastaista valtiovarainministeriä, koska vaalikampanjassa ei käyty tätä eurokeskustelua, olisi väärin nostaa näin merkittävälle ministeripaikalle henkilö, joka on ajanut Italian eroa eurosta, kun siitä ei vaalikampanjassa keskusteltu. Nyt siitä tullaan keskustelemaan.
Italiahan on unionin perustajavaltioita, niin kuinka paljon tätä tämänhetkistä tilannetta Italiassa selittää tämä suuri siirtolaiskriisi?
Selittää varmasti osaltaan, ei kuitenkaan läheskään kokonaan. Tämä on hyvin monimutkainen syy sille, miksi populistit ovat nousseet valtaan, on hyvin, hyvin monitahoinen, mutta siirtolaisuus kyllä osaltaan sitä selittää, mutta sekin kytkeytyy tähän suhtautumiseen Euroopan unioniin ja Euroopan unionin sisäiseen solidaarisuuteen sillä tavalla, että Italiassa on hyvin vahva tunne, osittain myöskin hyvin oikeutetusti siitä, että Italia on ikään kuin jätetty yksin tämän pakolaistilanteen kanssa.
Niin kuin tavallaan onkin.
Niin kuin tavallaan onkin. Maantieteellisen sijaintinsa johdosta Italia tosin on saanut EU:lta kyllä apua, mutta fakta on kuitenkin se, että Italia on siellä lähinnä Pohjois-Afrikkaa sijaitseva maa. Sinne kaikista eniten on tultu, ja Dublinin sopimus sanoo, että sieltä maasta pitää hakea turvapaikkaa, minne on saavuttu. Italia on kokenut tämän hyvin epäoikeudenmukaisena. Sitten tämä EU:n sisäinen pakolaisten siirto muihin maihin, jonka tarkoituksena oli jakaa taakkaa tasaisemmin, niin se ei vain yksinkertaisesti ole toiminut. Ei olla päästy niihin lähellekään niitä määriä, mitä sovittiin.
Unionille ja erityisesti euron kannalta tärkeää on Italian taloudellinen vakaus. Onhan se euroalueen kolmanneksi suurin talous, niin millaiset ovat markkinareaktiot olleet nyt, kun nimitettiin tämä Carlo Cottarelli, ja mitä siitä voi päätellä?
Markkinareaktiot ovat olleet varsin positiiviset Cottarellin nimitykseen, mikä oli tietenkin osa syy sille, miksi hänet tähän tehtävään yleensäkin nimettiin. Hän on hyvin tällainen, kuten sanoin, tiukan säästöpolitiikan mies, joka finanssimarkkinoille sopii oikein hyvin. Ja Mattarella jopa sanoi tässä puheessaan, että nyt on tärkeää, että markkinat eivät ylireagoi, jotta Italian valtionvelan korot eivät lähde nousuun.
Kiitoksia oikein paljon, Petri Butsa.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieras arkkipiispa Kari Mäkinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen.
Huomenta.
8 vuotta arkkipiispana, ihan kohta eläkkeelle. Jos ajatellaan tätä arkkipiispakautta, mikä on suurin oppi?
Tuo onkin aika vaikea asia ja varmaan semmoinen, joka tulee näkyviin tai jonka itse tunnistaa vasta niin kuin ajan mukana. Mutta jos itseäni ajattelen ja omaa oppimista, jota tämä on myöskin ollut, niin ehkä jokin sellainen, jossa niin kuin monesta suunnasta tulevien vaatimusten keskellä, niin täytyy oppia olemaan levollinen ja tunnistamaan se, että millaista on olla omana itsenään tässä.
No se on varmasti hyvä ohje ihan kaikille. Kello 8 uutisten jälkeen puhumme arkkipiispa Kari Mäkisen kanssa muun muassa kirkon jäsenkadosta ja nykymaailman arvoista. Paljon muitakin aiheita on vielä tulossa täällä Ykkösaamussa, joten kannattaa pysyä kuulolle. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Hetken päästä eläkkeelle jäävä arkkipiispa Kari Mäkinen pohtii muun muassa, millaista arvotaistelua käydään nykymaailmassa. Kuulemme myös, miten yritysmaailmassa pelolla johtaminen voi tuottaa nopeasti tulosta tai tuhoa. Luvassa myös Ina Mikkolan kolumni, jossa hän pohtii seksityötä ja sen monenlaisia kasvoja. Tervetuloa Ykkösaamuun, arkkipiispa Kari Mäkinen.
Kiitoksia.
On meneillään viimeinen työviikko ennen eläkkeelle jäämistä, ja tämä on ilmeisesti myöskin nyt viimeinen virallinen haastattelu arkkipiispana.
No kyllä, näin on, että näihin päiviin, joita tässä on itse asiassa tämän jälkeen kaksi jäljellä, niin niihin sisältyy muuta, mutta näitä niin sanottuja lähtöhaastatteluja on tässä ollut lukuisia, ja tämä on tosiaan nyt sitten viimeinen tässä virassa näillä näkymillä. Ja tämä on myöskin minusta semmoinen tapa ollut, joka on ehkä vähän yllättävä, mutta ymmärrettävä, että kun on julkisessa virassa, niin myöskin tällä tavalla julkisesti siirretään siitä pois.
Ja lähtömessu on pidetty viime sunnuntaina Turun tuomiokirkossa ja luovutit siellä sitten pois arkkipiispan viran tunnukset. Millainen hetki se oli?
No se oli aika merkittävä hetki itselle. Siis se jumalanpalveluksen päätteeksi, jumalanpalveluksen, joka oli viimeinen jumalanpalvelus, jonka arkkipiispana toimitin, niin jumalanpalveluksen päätteeksi jätin piispan kaavun, piispan sauvan, piispan hiipan ja piispa arkkipiispan ristin tuomiokirkon alttarille. Tai oikeastaan se tapahtui niin, että ne hiippakunnan edustajat ottivat ne minulta. Siis niin kuin itse en ole niitä, ne on minulle annettu, niin ne myöskin minulta otettiin ja laskettiin siihen alttarikaiteille ja sitten minulle annettiin tämä emeritusristi, joka on nyt kaulassa, joka on siis muodoltaan samanlainen kuin arkkipiispan risti, mutta jota voi nyt sitten kantaa. Ja nyt ne viran tunnukset ovat siellä odottamassa sitten ensi sunnuntaita, jolloin sitten taas vastaavalla tavalla Jumalan palveluksessa Tapio Luoma saa ne.
Ja eilen olit kaiken kansan tavattavissa tuolla Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Millaisista asioista ihmiset halusivat puhua kanssasi?
No se, tietysti kun on tämmöinen lähtövastaanotto, niin siinä on enimmäkseen tämmöinen, voi sanoa, hyvästi jättökiitokset ja tämän kaltaisia. Mutta myöskin siis ne teemat, jotka tulivat esille, niin ne liittyvät oikeastaan niihin, voisi sanoa, isoihin teemoihin, jotka tässä 8 vuoden aikana on ollut myöskin minun virahoidossani mukana, jolloin puhutaan siitä, millä tavoin on pakolaistilanteeseen kirkko reagoinut ja tulee reagoimaan. Ne kysymykset olivat esille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kysymykset köyhyydestä, eriarvoisuudesta, tämän kaltaiset asiat nousivat siinä niissä puheenvuoroissa, joita siinä ihmisillä oli.
Ja nykypäivän kuuluu myös se, että toisenlaisiakin yhteydenottoja tulee kirkon johtajille. Helsingin eläkkeelle jäänyt piispa Irja Askola kertoi saamastaan vihapostista näitä aikamme ilmiöitä. Kuinka paljon arkkipiispalle satelee vihapostia? Miten siihen suhtautuu?
No tämmöistä palautepostia tulee tietysti monenlaista, ja sitä tulee sekä myönteistä että kielteistä, ja kun olen muun muassa Iri Askolan kanssa asiasta keskustellut, niin minulla on semmoinen tuntu, että tässä on myöskin niin kuin valitettavasti tämmöinen, että se sukupuolittuu niin, että että kyllä hänellä se on ollut raskaampaa kuin mitä minulla. Ja jos ajattelen nyt taaksepäin, niin kun se ei ole jäänyt jotenkin päällimmäisenä. Totta kai niin kun kovat palautteet on semmoisia, tulee ne sitten kasvokkain tai tuolta Twitteristä tai sähköpostiin tai miten tahansa, niin ei kukaan ole semmoinen panssari, etteikö mikään missään tuntuisi. Mutta yhtä lailla tuntuvat myöskin myönteiset palautteet. Ja kyllä se on tietysti, usko, että tässä tehtävässä, tässä virassa elämistä on myöskin olla näiden keskellä. Mutta en niin kuin jää ajattelemaan tätä palautepuolta jotenkin semmoisena päällimmäisenä, kun katson taaksepäin.
No, tämä on nyt hyvä kohta niin sanotusti paukutella henkseliitä. Eli mistä saavutuksestasi olet erityisen ylpeä arkkipiispa kaudellasi?
No tuo ei ole ehkä mulle kauhean ominainen kysymys. Ja itse asiassa voisiko sanoa, että se mistä olen tyytyväinen, oli se, että olen tähän asti selvinnyt. Se niin kuin tämmöiset, mä jotenkin en ajattele tätä tehtävää jotenkin semmoisia niin kuin erillisten asioiden suorittamisena, että joku olisi tullut valmiiksi tai jonkun olisi saavuttanut, vaan pikemminkin niin, että on kappaleen matkaa elänyt tätä elämää ja jättänyt siihen ehkä oman persoonansa näköistä jälkeä. Mutta se ei ole tämmöinen, että kaivoinpa tuon verran ojaa tyyppinen.
Puhutaan tästä kirkon jäsenmäärästä. Vielä 1980-luvun lopulla kirkkoon kuului yli 90% suomalaisista. Kuluvan vuoden alussa enää 71%. Ja samaa ilmiötä on nähty ei pelkästään Suomessa, vaan ihan muissa länsimaissa, eritoten Pohjoismaissa. Olet sanonut, että kirkon jäsenyydestä on tullut ihmiselle sitten entistä tietoisempi asia, joka on mielestäsi positiivinen. Tarkoittaako tämä sitä, että se, minkä kirkko menettää määrässä, se voittaa laadussa?
No, myönteisesti ajatellen sitä voi miettiä noin. Mä ajattelen, että se keskustelu, jota on käyty, tai se julkinen huomio, joka on kiinnitetty kirkosta eroamisiin, niin se on kyllä, näin ajattelisin, saanut aikaan sen, että myöskin kirkon jäsenyydessä pysyminen on, jos ei tietoinen valinta, niin kuitenkin siitä ollaan enemmän tietoisia. Se ei tule siis niin kuin samalla tavalla automaattisesti perintönä kuin aikaisemmin, vaikka tuleekin perintönä. Ja tässä suhteessa se voi olla, että tässä on myöskin jostain vahvistamista kysymys, mutta toki siis koko se historiallinen kehitys, jossa näkyy tämmöisen heterogeenisen kulttuurin niin kuin vahvistuminen, jossa tämmöisen yhden dominoivan uskon yhteisön rooli muuttuu, niin se on länsi-eurooppalaista kehitystä, niin kuin sanoit, se on pohjoismaista kehitystä, ja ne määrät, millä tavalla se tapahtuu, niin nehän on niin kuin hyvin identtiset eri pohjoismaissa, joten mä ajattelin, että se on kyllä kysymys, jonka analyysi on tavattoman vaikea, koska siinä tuskin on mitään yksisuuntaisia tai yhdenlaisia selityksiä. Millä tavoin ja mitä siihen on vaikuttanut sen kaltainen kulttuurinen yhteiskunnallinen kehitys, jossa tämmöisen niin kuin talouden ja erityisesti kulutusmarkkinoiden rooli ihmisten arjen säätelijänä on vahvistunut ja se silloin myöskin kirkon jäsenyys tai ylipäänsä uskonnollinen yhteisö tai uskonnot alkavat näyttäytyä ikään kuin tämmöisinä marketin hyllyltä poimittavina hyödykkeinä ja Ja se vaikuttaa silloin tämän kaltaiseen kehitykseen. No tämä on yksi ulottuvuus, tämä monikulttuuristumisen, siis josta puhuin äsken heterogeenisenä kulttuurina, niin monikulttuuristen moniuskontoistuminen, joka ei ole pelkästään sitä, että meillä täällä on useampia kulttuurisia taustoja, useampia uskonnollisia yhteisöjä, vaan se, että on avautunut näkymä, siis vahvempi näkymä koko globaaliin todellisuuteen, joka on moniuskontoinen ja monikulttuurinen, niin se heijastuu silloin myöskin sitten tähän, millä tavalla ymmärretään elämää täällä. No tässä on siis, tämä on erittäin monitahoinen kysymys, ja toki se heittää myöskin kysymyksen kirkolle, ja kysymyksen siitä, että millä tavalla kirkko on osannut tai kirkossa on osattu niin kuin elää tai toimia niin, että kirkko on merkityksellinen. Ja minua on siis puhutellut erässä haastattelussa muutama vuosi sitten muuan nuori nainen, joka oli eronnut kirkosta, häneltä kysyttiin, että mistä syystä, niin hän sanoi, että kirkko puhuu omalla kielellään omassa maailmassaan omista asioistaan, eivätkä ne kosketa minua.
Tunnistitko tällaisen?
Tunnistin ja se oli minusta havahduttava.
Ja tämä hengellisyyden tarpeet on myöskin muuttaneet tavallaan muotoaan. Tässä on kaikenlaisia uskomuksia, enkeliuskoja ja kaikkia tällaisia, jotka vastaavat tietynlaiseen hengellisyyden tarpeeseen ihmisillä. Niin jos ajatellaan, että niin kuin mitä ihmiset kaipaavat, johon kirkko ei pysty vastaamaan nyt?
Mä ajattelin, että pyhän kokemus ja pyhän taju on jotain sellaista, joka on ihmisessä niin kuin luonnostaan. Ja kyllä ja sitten tällä hetkellä näyttää siltä, että tämmöistä niin kuin pyhän kosketusta, jos sitä niin sanoo, niin haetaan hyvin monella tavalla, jossa näkyy myöskin semmoinen niin kuin että rationaalisen ja jotenkin materia- ja numeroiden maailman takaa etsitään jotakin pysyvämpää, mutta mä haluaisin myöskin todeta sen, että jos katsotaan historiallista perspektiiviä niin tämmöiset erityyppiset uskomusmaailmat, jotka ei ole jotenkin kristillisen niin kuin tradition varsinaisesti sisällä, mutta jotka on elänyt kansanuskossa, niin niitä on kyllä ollut maailmassa. Kyllä mäkin olen pienenä oppinut siihen, että jos kissa juoksee tien yli, niin pitää 3 kertaa sylkeä. Siis että tämänkaltainen maailma on vaan näyttää olleen jotenkin osa inhimillistä todellisuutta, eikä se välttämättä ole jotakin sellaista, joka on niin kuin kristilliselle uskolle tai kirkolle kilpailevaa.
Missä määrin tässä on kirkolla peilin katsomisen paikka, kun ajattelee merkityksellisyyttään, ja kestääkö kantti katsoa peiliin?
No se on hyvä kysymys, ja totta kai on peiliin katsomisen paikka, toivottavasti jatkossa kestää.
Jäsenkato merkitsee myös rahallisesti paljon. Millaisia laskelmia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty sit sen suhteen, että jäsenmäärä jatkaa laskemistaan? Mitä se niinku tarkoittaa kirkon toiminnalle?
No se tietysti, meillähän jäsenet on seurakuntien jäseniä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa eri seurakunnissa eri tavoin. Mä ajattelen, että tätä niin kuin oikeastaan jäsenkatoa tai jäsenten suhteellista suhteellisen määrän vähenemistä suurempi kysymys kirkon niin kuin talouden kannalta jatkossa on ylipäänsä ne tekijät, jotka vaikuttavat julkiseen talouteen, koska kirkko liittyy siihen. Ja siinä kohtaa on ehkä suurin kysymys se, että millä tavalla maan sisällä taloudelliset resurssit eriytyvät seurakuntien välillä. Ja tähän kysymykseen on jo reagoitu ja edessä on edelleen se, että etsitään suurempia organisatorisia kokonaisuuksia, siis seurakunnat liittyy toisiinsa ja sillä tavoin pyrkii turvaamaan perustehtävänsä. Ja sitten se, että joudutaan ehkä katsomaan tulevaisuudessa uudella lailla sitä, että kun tällä hetkellä meidän kirkko on varsin niin kuin sekä historiallisesti globaalisti katsoen, niin vauras kirkko sitten, kuitenkin kaikitenkin, jolla on siis runsas ammattitaitoinen työntekijäkunta ja paljon kiinteistöjä. Ja silloin joudutaan katsomaan sitä, että mitä voi olla kirkko silloin, jos meillä ei olekaan mahdollisuuksia ylläpitää tätä. Ja silloin on hyvä nähdä se, että tämä tilanne itse asiassa on sekä historiallisesti että globaalisti katsoen vähän poikkeuksellinen. Mm.
Arkkipiispakautesi aikana maailma on kokenut aikamoisia mullistuksia. Hyvin lyhyessä ajassa demokratian puolustuskannalla populistiset liikkeet nousussa, pelkkiin mielikuviin perustuva vallankäyttö on lisääntynyt, faktoihin perustuvaa maailmankäsitystä on pyrkinyt syrjäyttämään sellainen fiilispohjalle perustuva ehdottomuus. Mitä ajatuksia tämä kaikki herättää?
Kyllä se herättää minussa jotenkin huolestuneita tai hämmentyneitä ajatuksia, erityisesti se, millä tavoin valtaa käytetään entistä häikäilemättömämmin luoda mielikuvia. Ja sehän ei sinänsä ole uusi asia. Jos ajatellaan Euroopan 1900-luvun historiaa, niin me löydämme propagandakoneistoja kyllä, jotka ovat, joissa valtaa on käytetty vastaavalla tavalla. Nyt ne keinot ovat suorempia, ne välineet siihen on vahvempia ja jollain tavalla siitä on myöskin jälleen ehkä voi sanoa niin tullut hyväksytty tapa käyttää valtaa ja se on minusta huolestuttavaa.
Etiikka.
Niin.
Ja moraali. Jos ajatellaan vuoden 2015 pakolaiskriisiä, miten se sekoitti Euroopan, niin mitä se paljasti suomalaisista ja eurooppalaisista arvoista?
No se, jos mä ajattelen suomalaista tilannetta, niin se paljasti minusta ainakin kaksi asiaa, josta toinen oli se, että se itse asiassa paljasti suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja myöskin viranomaistoiminnan varsin vahvan etiikan. Siis sen, millä tavalla, erityisesti kansalaistoiminnassa, mutta myöskin silloin 2015 syksyllä, niin viranomaistoiminnassa haluttiin ja pystyttiin reagoimaan tähän tilanteeseen. No sitten se nosti esille myöskin kääntöpuolen, joka sitten heijastui paitsi voimakkaina julkisina reaktioina, sulkeutuvina kielteisinä reaktioina muutosta vastaan, niin myöskin sitten heijastui politiikkaohjelmiin ja lainsäädäntöön. Ja tällä hetkellä tämä on varmasti yksi koko eurooppalaisen tilanteen kaikkein niin kuin vaikeimmista kysymyksistä. Ja sen taustana on globaali pakolaisuuden lisääntyminen, siis uudenlaisen liikkuvuuden lisääntyminen. Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut, sen takia, että on joutunut, niin on pois kotoaan tai kotiseudultaan. Ja tämä on tilanne, joka ei tule muuttumaan. Ja nyt on kysymys siitä, että millä tavalla tämmöiseen niin kuin varsin vakaaseen tilanteeseen kasvanut tai siihen perustunut suomalainen yhteiskunta, eurooppalainen yhteiskunta, joka vielä jotenkin niin kuin omassa sisäisessä maailmassa on halunnut ylläpitää tiettyjä arvoja, niin miten kotoutuukin uuteen tilanteeseen, jossa ei voidakaan ajatella, että ne arvot, joista me on täällä oltu jotenkin ylpeitä, että ne koskisi ainoastaan eurooppalaisia.
Jos ajatellaan just näitä kaikki asioita, mitä ollaan puhuttu ja monta asiaa, mitä ei ehditä puhumaan tässä, niin millä mielin suhtaudut tulevaisuuteen?
No ihan ainakin henkilökohtaisesti hyvillä mielin ja ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että luottavasti kyllä. Jos mä ajattelen, mä ymmärrän sen epävarmuuden, jota näiden kysymysten ohella, mitä tässä puhuttiin, niin jota erityisesti aiheuttaa ilmastonmuutos- ja ympäristökysymykset. Ja mä ajattelen, että täytyy myöskin katsoa varsin realistisesti tulevaisuuteen, että ei semmoinen niin kuin jotenkin herttainen kehitysusko on kyllä menneisyyttä. Se on murentunut, mutta se ei tarkoita sitä, että toivo olisi jotenkin kadonnut.
Kiitoksia ja toivotan hyviä eläkepäiviä, arkkipiispa Kari Mäkinen.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä ihan pian päivän kolumnistimme Ina Mikkola käy läpi käsityksiä ja ennakkoluuloja, mitä liikkuu seksityön ympärillä. Sen perään asiaa Nokian pelolla siivitetystä noususta ja tuhosta ja onko siitä opittu mitään. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa keskustan puoluesihteeriehdokkaat ottivat mittaa toisistaan. Ja studiossa jälleen lähetystoimittaja Mikael Mikkonen ja sote puhuttaa somessa.
Joo, jos sote kiristää tunnelmaa eduskunnassa, niin puhuttaa se myös sosiaalisessa mediassa. Huomasin, että varsinkin useampi vasemmistopolitiikko oli aiheesta twiitannut. Esimerkiksi SDPn kansanedustaja Sirpa Paatero twiittasi että seuraavasti, että kiire ei ole hyvä syy tehdä huonoa lainsäädäntöä niin sote kuin muissakaan laeissa. Jos poliittiset lehmänkaupat olisivat vähemmällä ja ihmisten tasa-arvo etusijalla, monelta perustuslailliselta ongelmalta vältyttäisiin. Ja SDP-varapuheenjohtaja Maarit Feldranta kommentoi näin Twitterissä. Sote on susi, anteeksi kaikki maailman sudet, se on vain sanonta, mutta Suomessa nyt ajankohtainen ja totta. Ja vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on kommentoinut näin. Jos hallituksen sote-malliin tulee tuntuvia muutoksia budjettileikkurin ja laajan valinnanvapauden toimeenpanon osalta perustuslakivaliokunnan käsittelyssä hallitus kaatuu sotensa mukana, twiittasi Touko Aalto. Ja sitten Sanna Hellström, hän on Korkeasaaren johtaja, hän twiittasi näin. Kun tulee fiilis, että duunia on paljon tekemättä, ei tehtykään mennyt ihan nappiin. Eikä tehtykään mennyt ihan nappiin, niin aina voi miettiä, että mun duuni ei sentään ole sote.
Näin se menee. Kiitoksia näistä, yes, Mikael. Kiitos. Ja seuraavaksi vuorossa päivän kolumni. Ja tämän aamun kolumnisti Ina Mikkola pohtii seksityötä ja sen monenlaisia kasvoja. Mikkola perustelee myös, miksi seksityöhän liittyviä ennakkoluuloja pitäisi karistaa.
Kaverini hässii työkseen on lause, jota en olisi voinut sanoa vielä pari vuotta sitten, koska en yksinkertaisesti tuntenut yhtäkään seksityöntekijää. Nyt tunnen. Tehdessäni dokumentaarista TV-sarjaa pornosta pääsin tapaamaan ympäri maailmaa lukuisia pornonäyttelijöitä, strippareita, maksullisia seuralaisia ja seksipalveluita myyviä henkilöitä. Pääsin keskustelemaan itsevarmojen ja älykkäiden persoonien kanssa. Etenkin kohtaamani naiset tekivät minusta vahvemman ja viisaamman. Silti edelleen seksityöntekijät ovat ympäri maailmaa yksi halveksituin ammattiryhmä, jotka kaikki niputetaan samanlaisiksi alistetuiksi uhreiksi ja kakkosluokan kansalaisiksi. Seksityötä kohtaan liittyvistä ennakkoluuloista ja tietämättömyydestä pitää päästä eroon. Mitä meidän jokaisen tulisi ymmärtää seksityöstä? Valtaosa seksityöntekijöistä on naisia, mutta seksityötä on monenlaista. Jokaisen seksityöntekijän tausta, tilanne ja syyt tehdä työtä on erilaiset. On eri asia olla kuuluisa nuori pornotähti Hollywoodissa kuin seksiä myyvä keski-ikäinen äiti Etelä-Afrikassa tai seuralaispalveluita tarjoava transnainen Brasiliassa. Olen tavannut nämä kaikki, eikä mieleeni tulisikaan niputtaa näitä naisia johonkin yhteen kategoriaan. Jotkut pääsee tekemään seksityötä taloudellisesta pakosta, vaikka heitä ei suoranaisesti siihen kukaan pakottaiskaan. Joillekin seksityö on täysin oma valinta, intohimoammatti, josta he nauttivat. Seksityö ei ole sama asia kuin ihmiskauppa. Siksi asenteet näitä kahta kohtaan ei tulisi olla samanlaiset. Jos ihminen on ihmiskaupan uhri, se on aina halveksittavaa sekä tuomittavaa. Halveksittavaa niitä kohtaan, jotka siihen pakottaa, ei koskaan uhrien suhteen. Mutta jos ihminen haluaa itse omasta tahdostaan tehdä seksityötä, sen ei pitäisi olla halveksittavaa. Meillä jokaisella tulisi olla itsemääräämisoikeus omaan kehoomme. Maksulliseen seksiin suhtautuminen on hyvin sukupuolittunut kysymys. Vaikka nykyään Suomessa Väestöliiton tekemien tutkimusten mukaan miesten ja naisten seksuaaliasenteissa ei ole yleisesti ottaen kovinkaan suuria eroja, maksullista seksiä koskevat asenteet on kuitenkin merkittävä poikkeus. Enemmistö miehistä hyväksyy seksin myymisen, kun taas enemmistö naisista vastustaa sitä. Sukupuolittuneet asenteet ei toki yllätä. Monia naisia puistattaa ajatus seksin harrastamisesta rahaa vastaan, ja kun kuvittelee itsensä tilanteeseen, on reaktio aiheeseen helposti negatiivinen. Miehet puolestaan ovat se pääasiallinen asiakasryhmä, joten suopeampi suhtautuminen on loogista. Muutos alkakoon huorittelusta. Se, että kaikkia naisia ammatista riippumatta haukutaan alentavaan sävyyn huoriksi, lutkiksi, horoiksi, kertoo juurikin asenteestamme seksityötä ja laajemmin naisen seksuaalisuutta kohtaan. Naisen suurin häpäisy tapahtuu seksuaalisoimalla. Seksuaalisesti aktiivinen tai seksuaalisuutensa esiin tuova nainen olisi hänen ammattiinsa tai vaan tapansa elää, olla tai pukeutua nähdään edelleenkin halveksuttavana, vaikka asenteemme ovatkin vuosikymmenien mittaan tulleet avoimemmaksi. Ideaalissa maailmassa horo ei ole haukkumasana, vaan ammattinimike, josta voi olla ylpeä, kuten mistä tahansa ammattinimikkeestä. Ideaalissa maailmassa naisia ei ylipäätään haukuta huorittelemalla. Siihen pitää pyrkiä ja se on täysin mahdollista. Seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä vastustava MeToo-kampanja koskettaa eniten seksityöntekijöitä, koska he ovat moninkertaisessa vaarassa joutua hyväksikäytön uhreiksi. Siksi onkin hyvä tiedostaa, että jos keskustelukulttuurissamme kaikkien naisten kokemuksia hyväksikäytöstä ammatista riippumatta vähätellään, on tilanne seksityöntekijöiden kohdalla vieläkin huonompi. Seksityöntekijöitä koskee täysin samat oikeudet kuin muitakin ihmisiä. Oikeus turvalliseen työympäristöön ja omien rajojen kunnioittamiseen. Ei tarkoittaa ei myös seksityöntekijän suusta. Fanaattisen yksinkertainen seksityön vastustaminen ei auta seksityöntekijöitä, vaan seksityöntekijöille liikkumavaran ja päätäntävallan antaminen omista asioistaan auttaa. Eri puolilla maailmaa tapaamiani seksityöntekijöitä on suivaannuttanut eniten se, ettei valtiotason päättäjät tai muut ihmiset aidosti kuuntele heidän toiveitaan ja ajatuksiaan. Tämä aiheuttaa pahimmassa tapauksessa sen, että kun pyritään kitkemään ihmiskauppaa, saatetaankin luoda seksityöntekijöille vaarallisia systeemejä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Yhdysvalloissa laaditut seksin myymiseen käytettäviä verkkoalustoja rajoittavat lakiesitykset SESTA ja FOSTA. Lait ovat seksityöläisiä ja heitä edustavien henkilöiden näkemyksien vastaisia, koska lakien seuraukset voivat olla jopa hengenvaarallisia. Suomessa Pro-tukipiste on huomauttanut, että myös Pohjoismaissa tuotetuissa prostituutiolainsäädännön arvioissa on epäonnistuttu tekemällä liian yksinkertaisia johtopäätöksiä monimutkaisesta sosiaalisesta kysymyksestä. Ei ole yksinkertaisia vastauksia, ratkaisuja ja malleja monimutkaiseen kysymykseen. Ympäri maailman niin pornon tekemiseen ja kuluttamiseen, strippiklubeihin, seuralaispalveluihin sekä seksin myymiseen ja ostamiseen liittyy hyvin erilaisia säännöksiä. Ei ole helppoa tai edes mahdollista löytää kaikkialla maailmassa toimivia ratkaisuja, koska ympäröivä yhteiskunta kaikkine eri muuttujineen vaikuttaa niin vahvasti siihen, miten jotkut ratkaisut voivat siinä kontekstissa toimia. Samaan aikaan globaali maailma hälventää maiden välisiä rajoja ja myös seksityöhön liittyvät kysymykset ovat entistä enemmän yhteisiä kuin maiden sisäisiä. Suomi on maailman mittakaavassa varsin tasa-arvoinen, ihmisoikeuksia kunnioittava ja korruptiovapaa maa. Eikö tässä yhteiskunnassa olisi juurikin oiva maaperä kehittää ideaali seksityön toimintamalli? Se on ainakin varmaa, että meidän pitää Suomessa avata tämä keskustelu kunnolla ja kehitettävä lainsäädäntöämme. Pitää hyväksyä ajatus, että tämä maailman vanhin duuni on kaikessa moninaisuudessaan olemassa ja tuskin tulee katoamaan mihinkään. Stigmatisoinnin ja totaalisten kieltojen sijaan pitäisi keskittyä kysymään ainoastaan seuraavia kysymyksiä. Mitä seksityöntekijät itse haluavat? Mikä takaisi heille aidosti parhaat, turvalliset ja miellyttävät ja toimivat työolosuhteet?
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Vasta pelolla johtamisen lopettaminen sai Nokian luopumaan älypuhelimista, kertoo tuore tutkimus. Pelolla johtaminen johti Nokiassa myös väärin strategisiin valintoihin. Mutta onko työelämässä otettu opiksi, vieläkö suomalaisessa työelämässä pitää pelätä pomoa? Toisaalta voiko työntekijän pelottelu ryydittää yrityksen menestykseen? Toinen näistä tutkimuksen tekijöistä on Aalto-yliopiston professori Timo O. Vuori. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kertoisitko ihan alkuun, mitä pelolla johtaminen oikein on?
No jos lähdetään oikein laajasti liikkeelle, niin pelko on tosi voimakas voima, mikä saa ihmiset tekemään asioita usein motivoituneesti ja tehokkaasti. Ja sitten monet johtajat tietenkin hyödyntää tätä voimaa ja potentiaalia, mikä pelossa on. Ja se voi olla ihan niin kuin uhkailua tai huutamista, millä saadaan ihmiset tekemään asioita ja usein sillä saadaan ihan hyviä tuloksia lyhyellä aikavälillä. Sitten totta kai siinä on inhimillisiä sivuvaikutuksia, että se on ikävää elää pelossa. Ja toisaalta myös pidemmällä aikavälillä ihmiset saattaa tehdä asioita, jotka tulee piilotella asioita, joilla välttää rangaistuksen, vaikka se olisi yritykselle haitallista.
Niin, piilotella asioita. Eli välttää, eli loppujen lopuksi niin kuin kertoa jopa valheita pomolleen, joka taas kertoo omalle pomolleen sen saman valheen tai ehkä jopa muuttaa sitä vielä jonkinlaisen muotoon, kunnes se pyramidin huipulle saavutettuaan on täysin totuuden vastainen väittämä. Joten kysymys kuuluu siinä kohtaa, että miten hyvin pyramidin huipulla tiedetään sen, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu, millä mallilla asiat oikeasti siellä ovat?
Harvoin varmasti tiedetään aivan täydellisesti, eli organisaatioissa tämä tieto suodattuu aina, ja sitten tällaisessa pelon kulttuurissa suodattuminen voi olla paljon suurempaa ja merkittävämpää kuin vähemmän pelolla johdetuissa yrityksissä. Mutta viime kädessä se voi johtaa sitten jopa huonoihin strategisiin valintoihin, jos johdon saama tieto on kovin vääristynyttä.
Mm. Tutkit yhdessä Singaporen INSED-yliopiston professori Ki Nguyen kanssa Nokian johtamiskulttuuria, ja tämä tutkimus perustuu 120 haastatteluun, joista 9 tehtiin hallituksen jäsenten ja 19 johtoryhmän jäsenten kanssa. Johdettiinko Nokiaa alusta alkaen pelolla vai tuliko se vain sitten jossain vaiheessa mukaan?
No, tämä meidän tutkimus alkaa käsittelee asioita vuodesta 2007 alkaen. Sitä ennenkin niin kuin jotain vivahteita on ollut, mutta meillä ei ollut näkyvyyttä siihen, että kuinka aikaisin asiat on mennyt niin kuin meni. Mutta totta kai se on ehkä aina ollut osa johtamista Nokialla muualla yrityksissä, ja sitten ajan mittaan se on saattanut vahvistua tai sen vaikutukset on saattanut kertautua.
Tästä Nokian pelon ilmapiiristä on puhuttu kyllä aikaisemminkin. Mitä uutta teidän tutkimuksenne tuo kuvaan tästä?
Joo, eli tämä uusin tutkimus keskittyy nyt nimenomaan siihen, miten Nokian vuonna 2012 nimitetty uusi hallitus lähti purkamaan tätä pelon kulttuuria ja luomaan uudenlaista luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, joka sitten mahdollisti paremman strategisen dialogin erityisesti hallituksen ja johtoryhmän välillä, ja sitä kautta edesauttoi Nokian uudistumista, ja tämä prosessi lopulta johti sitten siihen matkapuhelinliiketoiminnan myymiseen, mikä oli hyvin kivulias päätös ja mikä olisi ollut todella vaikea tehdä yhtä menestyksekkäästi, kun se tapahtui nyt ilman, jos ei oltaisi voitu puhua avoimemmin.
Aluksi kysyn sitä, että mitä tapahtui vuonna 2012, joka salli sen, että päästiin tästä pelon ilmapiiristä?
Joo, eli vuonna 2012 Risto Siilasmaa aloitti Nokian hallituksen uutena puheenjohtajana. Hän hyvin tietoisesti lähti muokkaamaan tätä johtamisen ilmapiiriä ja korostamaan luottamuksen merkitystä. Että
joka oli jo menetetty tavallaan siinä vaiheessa.
Joo, eli siinä niin kuin oli tietynlaista pelon ilmapiiriä ja sitten he lähtivät niin kuin tietoisesti toimimaan sitä vastaan ja parantaa sitä ilmapiiriä. Että he loi esimerkiksi uudenlaisia keskustelunormeja ja sääntöjä siitä, että millä tavalla hallituksessa kuunnellaan muiden mielipiteitä ja miten osoitetaan kunnioitusta ja miten arvostetaan ristiriitaisia mielipiteitä ja sitä kautta avaamaan sitä dialogia niin, että monet eri näkökulmat saatiin tuotua rikkaammin esiin.
Miten, jos on ollut tämmöinen pelon ilmapiiri tietty aika, niin sehän vie aikaa päästä siitä pois, että onko tämä uusi hallituksen puheenjohtaja tosissaan puheessa vai onko nämä juhlapuheita, eikö vain?
Joo, no se tietenkin vei aikansa, mutta kun me haastateltiin useampaa hallituksen jäsentä, tätä johtoryhmän jäsentä myös, niin he kuvasivat tätä, että ero vanhaan oli merkittävä ja aika nopeastikin he sitten oppi siihen tietenkin pikkuhiljaa, että saattoi puhua vähän vapaammin ja sitten siitä rohkaistiin, niin se vapautti pikkuhiljaa tätä kulttuuria enemmän ja enemmän, että jos aikaisemmin ei aina rohkaistu siihen, että ilmaisee ristiriitaisia mielipiteitä, niin nyt siihen nimenomaan kannustettiin ja sitten se lähti avaamaan sitä kulttuuria pikkuhiljaa.
Ja oli huomattavat vaikutukset ja seuraukset.
Monet meidän haastateltavista koki, että tämä tällainen avoimempi keskustelu nimenomaan mahdollisti sen erityisesti vaikeista strategisista päätöksistä puhumisen ja kipeiden tosiasioiden tunnustamisen, mikä sitten tosiaan mahdollisti tämän merkittävän muutoksen.
Ja sitten tämä ydin liiketoiminta-alue vaihdettiin toiseksi.
Joo, eli lopulta tämä sitten päätyi siihen, että Nokia myi sen matkapuhelin liiketoiminnan ja osti samaan aikaan tämän verkkoliiketoiminnan Nokia Siemens Networkin.
Kun olette näitä ihmisiä haastatelleet, niin mistä tietää loppujen lopuksi, kuinka totuudenmukaisesti haastatellut ovat muistelleet tuota aikaa?
Tämä on tietenkin tärkeä kysymys ja niin kuin, että vältetään sellainen, että luotetaan liikaa yksittäiseen mielipiteeseen. Ja sen takia tässä meidänkin tutkimuksessa on tehty se valtava määrä haastatteluita, jotta voidaan kysyä samat asiat mahdollisimman monelta eri ihmiseltä ja näin varmistaa se, että kertomukset ikään kuin vastaavat toiseen. Lisäksi me on käyty paljon kirjallista materiaalia läpi, mikä auttaa katsomaan, että ne faktat on mennyt oikein. Ja että näin, siinä on monta keinoa, millä varmistetaan se.
Tulevaa mieleen, niin kuin, mistä ylipäänsä syntyy, siis lähtökohtaisesti jo, niin mistä ylipäänsä syntyy sit loppujen lopuksi tämmöinen pelon ilmapiiri? Mikä siinä vaikuttaa, että sellainen ylipäänsä pääsee vallitsevaksi? No,
siinä on ihan niin kuin yksilötason juttuja. Että
miten... Eli persoonista kyse.
Ja osittain se ja sitten osittain myös rakenteellisia tekijöitä. Että se, miten yksittäiset ihmiset käyttäytyy tietenkin, voi herättää pelkoa tai herättää vähemmän pelkoa. Että tällainen niin kuin huutaminen tai rangaistukset, uhkailu, kaikki luontaisesti synnyttää pelkoa, mutta sitten organisaatiossa myös se itse organisaation rakenne ja minkälaista informaatiota on saatavilla ja minkälainen oma urakehitys on, mitä kannustimia on olemassa, niin mitä vaihtoehtoisia työpaikkoja on olemassa. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihmiset kokee pelkoa jossain tietyssä organisaatiossa. Ja esimerkiksi Suomessa usein tilanne saattaa olla se, että jos omalla toimialalla on vain yksi merkittävä yritys Suomessa, niin sitten se jo itsessään herättää pelkoa henkilöstössä, koska vaihtoehtoisia työpaikkoja ei käytännössä ole. Joten tämän organisaation valta on hyvin voimakas sitten siihen työntekijään verrattuna.
Mitä on opittu Suomen yritysmaailmassa tästä vai ollaanko opittu, johdetaanko muualla pelolla?
Sekä tätä Nokia-tutkimusta että tätä laajempaa teemaa siitä, miten tällaiset psykologiset tekijät vaikuttaa johtamiseen, niin käydään paljon läpi tällaisissa johdon koulutuksissa, mitä me Aalto-yliopistossa tehdään ja muutenkin, että on paljon johtajia, kenessä nämä tulokset on herättänyt kiinnostusta ja halunnut oppia lisää ja kouluttautua lisää. Ja samalla lailla myös tässä meidän ihan peruskoulutuksessa johtamisen maisteritutkinnoissa tämä johtamisen psykologia on merkittävässä roolissa, eli opetamme opiskelijoille, millä tavalla otetaan ihmisten tunteet huomioon tehdessä päätöksiä ja strategioita ja autetaan heitä kehittämään taitojaan niin, että Suomessa johtamisen taso nousee paremmaksi.
Mitä pelolla kertominen kertoo pomosta?
Ehkä se on usein ennen kaikkea sellainen, kun sanotaan, että johtaminen on taito ja pelolla johtaminen on ehkä yksi helpoimpia tapoja johtaa, että sillä saa ihmiset tekemään asioita. Ja sitten tällaiset positiivisemmat vaikuttamisen keinot on usein vaikeampia hallita. Ja monet ihmiset siirtyy esimiestehtäviin jostain asiantuntijaroolista ilman sen suurempaa johtamiskoulutusta. Ja näin he niin kuin helposti alkaa vaan käyttämään sitä keinoa, mikä helpoiten toimii nopeasti, eli pelolla johtamista. Ja että viime kädessä kertoo ehkä siitä niin kuin harjoittelun ja kouluttautumisen puutteesta enemmän kuin mistään henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Nykyäänhän tuota esimieskoulutusta on hyvinkin paljon, niin onko siitä oikeasti hyötyä?
Se riippuu tietenkin sen koulutuksen sisällöstä ja laadusta ja myös sen ihmisen omasta motivaatiosta tehdä se, että varmasti sellainen niin kuin muutaman päivän seminaari saattaa herätellä, mutta sitten oman johtamistyylin todellinen kehittäminen vaatii pitkäjänteisempää työtä ja valmennusta ja niin kuin jatkuvaa palautteen keräämistä ja pikkuhiljaa parantamista, vähän samalla lailla kuin urheilusuorituksessa kehittyminen.
Nykyään työpaikoilla korostetaan jatkuvaa työstä innostumista ja positiivisuutta, niin millaista tilaa se jättää taas kriittiselle ajattelulle ja varsinkin sen esiin tuomiselle?
Joissain tilanteissa se saattaa mennä liian pitkälle tänne innostumisen korostaminen, että jos kaikki kritiikki kielletään, niin sitten ihmiset joutuu teeskentelemään, että asiat on hyvin, vaikka ne ei ole hyvin. Tai toisaalta saatetaan luoda tällaista hypeä, että on jotain hankkeita, mitkä on hyvin epätodennäköisiä, että ne onnistuu, mutta luodaan tällainen keinotekoinen innostus ja ihmiset sitten jatkaa pitkään tällaisessa hurmoksessa, kunnes sitten totuus lopulta tulee ilmi ja tuhoaa sen toiminnan.
Kiitoksia tästä haastattelusta Aalto-yliopiston professori Timo O. Vuori.
Kiitos.
Keskusta valitsee uuden puoluesihteerin parin viikon päästä Sotkamossa pidettävässä puoluekokouksessa. Puoluesihteeriehdokkaat Riikka Pirkkalainen ja Jirka Hakala olivat Ykkösaamun vieraina aamulla. Ja palaamme nyt tuohon keskusteluun. Riikka Pirkkalainen kertoi, että kampanjakiertueeseen on kuulunut paljon keskustelua kenttäväen kanssa.
No siellä käydään keskustelua tietysti niistä järjestöllisistä ja myös itse asiassa vähän poliittisistakin asioista, mitkä keskustaväkeä ympäri Suomen pohdituttaa. Ja toki sitten käydään vähän niitä henkilökohtaisiakin edellytyksiä läpi, että mitä...
Mitä siellä on noussut nyt oikein? Mikä oikeasti pohdituttaa nyt tuolla ruohonjuuritasolla?
No kyllä siellä pohdituttaa keskustan kannatuksen tilanne ja tietenkin pitkään järjestötyötä tehneiden aktiivien osalta pohdituttaa tietenkin myös se, että miten saadaan lisää aktiivia toimijoita mukaan keskustan puoluetyöhön, että ne on varmaan pari semmoista niin kuin päällimmäistä ajatusta, mitkä siellä nousee.
Nämä on niitä, mitä pohdituttaa, ja sitten teiltä, Jirka Hakala, varmaan kaivataan vastauksiakin.
Kyllä, vastauksia tarvitaan ja suuntaa, että nyt keskustaväki on odottavalla kannalla, porukka valmiina töihin kannatuksen nostamiseksi ja keskustalaisen politiikan edistämiseksi, mutta nyt tarvitaan sitten uudelta puoluesihteeriltä sitä suunnan näyttöä ja johtajuutta siihen, että miten me organisoimme meidän puoluetyömme, että saamme kerättyä sen kannatuksen ja oman väen innostettua liikkeelle. Ja kyllä se tarkoittaa myös semmoista poliittista johdatusta siinä mielessä, että kun puoluesihteeristä tulee puheenjohtajan Aisa-pari, niin hän organisoi sen meidän viestin rakentamista ja varsinkin se eteenpäin viemistä, että kyllä politiikkaakin odotetaan sitten puoluesihteeriltä vahvasti siinä järjestötyön johtamisen rinnalla.
Keskustan nykyinen puoluesihteeri Jouni Ovaska ei hae jatkokaudelle. Syyksi hän sanoo keskustan heikon menestyksen edellisissä vaaleissa, mutta myös puolueen kentällä on ollut tyytymättömyyttä hänen toimintaansa. Riikka Pirkkalainen, mitä olisit tehnyt toisin puoluesihteerinä?
No mä oon ensinnäkin sanonut sen, että mua vähän harmittaa, että keskustan puoluesihteerivalinnat on ehkä olleet aina vähän semmoisia reflektioita aiempaan puoluesihteeriin ja en haluaisi itse lähteä etenemään työssä, jos tulee valituksi peilaamalla sitä, että mitä edeltäjä on tehnyt. Mutta olen sanonut sen avoimesti, että ehkä Jouni olisi voinut vähän pidemmällä tähtäimellä malttaa arvioida niitä työnsä tuloksia, että 2 vuotta...
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä siis?
Tarkoitan sitä, että puoluesihteerin kausi, kun puoluekokouksessa tulee valituksi, on 2-vuotinen ja se on hirvittävän lyhyt aika arvioida semmoisia suunnanmuutoksia, mitä puoluesihteerin järjestön, keskustajärjestö on valtavan suuri järjestö niin alueellisesti kuin jäsenmääränkin suhteen, että jos haluaa tehdä muutoksia, ne muutokset on väistämättä hitaita ja ne vie aikaa.
Olisiko, jos ajatellaan, mitä saa aikaan lyhyessä ajassa, niin ainakin jotkut poliitikot esimerkiksi saa hyvinkin paljon aikaa. Ajatellaan vaikka Ranskan Macronia tai Donald Trumpia.
Kyllä, ja tietysti politiikka on vielä sit erikseen, että puoluesihteeri ei missään nimessä yksin vastaa semmoisesta niin kuin poliittisesta suuntautumisesta. Ja toki sitten, jos lähdetään hakemaan niin kuin nopeita huippuja, niin siinä on myös se riski, että alamäkikin voi olla sitten liukas ja jyrkkä. Että tietysti järjestöpuolella pystyy hakemaan semmoisia nopeitakin ratkaisuja, ja siinä haluan niin kuin Jounille myös antaa tunnustusta, että hän on näissä sähköisissä toimintatavoissa vienyt puoluetta eteenpäin, ja siitä on seuraavan puoluesihteerin hyvä ponnistaa, että kyllähän on saanut myös paljon aikaankin tässä 2 vuoden aikana.
Jirka Hakala, nyt kuuluu vaan tämmöistä viestiä, että ei voi edeltäjää suunnilleen kritisoida, niin kysytään sitten mieluummin tämä, että mistä tuo kentän tyytymättömyys kumpuaa?
No, kentän tyytymättömyys kumpuaa, jos ajatellaan asioita, niin siitä...
Jos ajatellaan puoluesihteeri Jouni Ovaskaa.
No ehkä se kanavoituu siihen puoluesihteeriin, yleinen tyytymättömyys siihen, miten asiat nyt ovat, eli keskusta ei ole liikkeellä, ei näy eikä kuulu. Ihmiset kokee, että nyt se, että miksi keskusta on olemassa ja mitä keskusta tavoittelee, niin se on jäänyt nyt hämärän peittoon ja päähuomio on saanut, niin kuin vaarana monesti on, niin se pelkästään, että mitä hallitus milloinkin tekee. Ja totta kai sekin on erittäin tärkeä asia, mutta eihän se niinkään mene. Ei meidän väki siitä oikein pidä, jos kokevat, että keskustan lippu taitellaan pöytälaatikkoon silloin, kun ollaan hallituksessa tekemässä sinänsä erittäin tärkeää työtä Suomen nostamiseksi, missä ollaankin tuloksia saatu aikaan. Mitä tulee Jouniin muuten, niin itsekin on korostanut tässä puoluesihteerikampanjan aikana sitä, että meidän ongelmat ja haasteet, niin ei johdu mistään yhdestä ihmisestä, eikä yksi ihminen niitä myöskään yksinään ratkaise, mutta nyt sitten uusi puoluesihteeri, kuka se onkaan, niin hän voi olla ratkaisevassa roolissa siinä, että näitä asioita aletaan ratkomaan tuloksellisella tavalla heti sotkamosta.
Yksi ihminen ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta selvästi laitettiin paljon toiveita Ovaskaan aikoinaan. Onko teillä sellainen huoli, että nyt teihin laitetaan ihan vastaavalliset toiveet, mihin ei pysty ihan täysillä vastaamaan?
Ei mulla siitä huolta ole. Mä oon ollut yli 23 vuotta keskustan toiminnassa mukana ja nähnyt useita puoluesihteereitäkin työssään, että mä tiedän, että ne odotukset ovat suuret ja paljon pitää pystyä laittamaan liikkeelle ja moneen asiaan pitää pystyä ottautumaan, mutta mun mielestä tärkein ominaisuus siinä puoluesihteerin todella laajassa tehtävänkuvassa onkin, että pystyy innostamaan niitä muita keskustatoimijoita ja tosiaan niin kuin olemaan ikään kuin sellainen suunnannäyttäjä, joka osoittaa mihin suuntaan mennään ja saa innostettua porukan sitten mukaan. Et yksin ei pysty kukaan sitä tehtävän kuvaa niin kuin täyttämään ja hoitamaan, mutta jos pystyy innostamaan yhteistyöhön, niin sit se on jo paljon helpompaa.
Keskusta jäi Ylen viimeisimmässä kannatusmittauksessa sekä SDP:n että kokoomuksen taakse. Viimeisimmissä mittauksissa niin keskustan kannatus on pysytellyt tuossa 16-17% tienoilla. Mikä on resepti sillä, että kannatus nousuun?
No tämähän on se kuumin kysymys. Reseptihän on politiikassa aika yksinkertainen, tai perusedellytykset aika yksinkertaisia. Meidän pitää kertoa se oma vahva asialista, tulevaisuuteen suuntaava asialista, joka ihmiset puhuttelee. No ei ole kerrottu, eihän ihmiset tiedä, että mitä keskusta tavoittelee, mitkä on keskustan tulevaisuuden vaihtoehdot laajasti. Meidän väki ja kansalaiset myös, niin näillä kallupeilla, mä en sanoisi, että se on epäluottamuslause keskustaa kohtaan, vaan se on haaste. Ihmiset heittää meille haasteen, kertokaa nyt. Miksi keskusta pitäisi äänestää? mikä on se keskusta asialista, mitä tekisitte tulevat 4 vuotta eduskunnassa, hallituksessa, jos te saisitte sen suurimman kannatuksen ja tuen. Nyt on Suomea laittu kuntoon, se on hieno asia ja tuloksista on syytä olla ylpeä, mutta nöyrästi pitää suhtautua yhteiskunnan epäkohtiin ja siihen tulevaan vaalikauteen ja sinne äänestäjät ottaa meidän ratkaisuja.
Näin siis Ykkösaamussa tänä aamuna ja studiossa on kuuluttaja Maria Holma. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kerro, mitä mielenkiintoista on vielä luvassa Yle Radio Yhdessä tänään?
No tässä lähituntien aikana puhutaan varusmiespalvelun tulevaisuudesta. Sari Valtolla on tämä aihe, millainen merkitys on nykyisen kaltaisella armeijalla uudenlaisten uhkien maailmassa. Suomen puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja siitä tämä aihe valinta. Sitten klassikkoparatiisissa 11 esiteltävänä Igor Stravinskin Kevätuhri, silläkin on vuosipäivä 105 vuotta ensi esityksestä, joka oli skandaalimainen Pariisissa. Teos oli liian raju ja sievistelemätön aikansa yleisölle, onko se meille, se selviää siis tuossa 11. Ja sitten Tiedeykkösessä puhutaan tutkimustulosten luotettavuudesta puolen päivän jälkeen. Muun muassa tällaista.
No niin, ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla on muun muassa kipparikvartetin pieni Ankanpoikainen. Minä olen Niklas Vankke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.